Iubiți frați și surori, aduc salutări de la Biserica Filadelfia din Suceava și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Seara aceasta vrem să vorbim despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Este o temă de mare actualitate, pentru că ceea ce a fost Domnul Iisus 3 ani și ceva cât a trăit pe pământ, ceea ce a reprezentat El pentru a ne-L arăta pe Dumnezeu și pentru a ne pune într-o relație personală cu Dumnezeu, aceea este astăzi Duhul Sfânt, de la cincizecime și până astăzi, Duhul Sfânt are același rol pe pământ pe care Domnul l-a avut în scurta Lui ședere printre noi în trup. Dacă evreii din vremea când Domnul Iisus Hristos a venit în trup pretindeau că ei sunt copiii lui Avraam și îl respingeau pe Domnul Iisus Hristos, ei erau lipsiți de posibilitatea de a beneficia de faptul că Dumnezeu le este Tatăl. Pentru că în Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ să locuiască trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Când cineva se uita la Domnul Iisus Hristos, dincolo de trupul de carne purtat de Domnul Iisus Hristos, ar fi trebuit să-L vadă pe Tatăl, în caracter, în putere, în lucrare, în cerințe. Acum, același rol îl are Duhul Sfânt astăzi pe pământ. Dacă cineva pretinde, eu pot să fiu copilul lui Dumnezeu și nu am nevoie de Duhul Sfânt, nu suntem cu nimic mai bun decât evreii care spuneau, noi suntem copiii lui Avraam, nu avem nevoie de Mesia. De Duhul Sfânt sau de felul cum ne raportăm noi la Duhul Sfânt, depinde viața noastră creștină, depinde viața individuală și viața colectivă, viața bisericii. S-a vorbit seara aceasta despre a obosi. Dacă există un simptom al oboselii bisericii zilelor noastre, acela se vede în faptul că tot mai mult persoana Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt este așteptată, este invitată și este promovată în bisericile noastre. Dacă există o oboseală la nivel de individ, aceea se reflectă în faptul că tot mai puțin credincioși din zilele noastre au o relație prin Duhul Sfânt cu Dumnezeu. Că dacă relația noastră cu Dumnezeu nu este prin Duhul Sfânt, noi nu avem decât o religie la fel de goală cum au avut-o evreii care l-au respins pe Mesia. O religie care nu duce nicăieri, care nu mântuiește. Pentru că relația noastră cu Dumnezeu acum este mediată de Duhul Sfânt, cum altădată Domnul Iisus ne-a pus în legătură cu Tatăl. Și de aceea aș vrea să observăm că Domnul Iisus, înainte de a se ridica de pe pământ, a făcut tocmai aceste precizări extrem de importante. Pasajul acesta din Ioan, capitolul 14, reprezintă o discuție pe care Domnul a avut-o cu ucenicii în ultimele zile. Observăm că după Ioan 13, când are loc cina și spălarea picioarelor, Domnul Iisus Hristos continuă discuția, urmează capitolul 14, care conține așa multe detalii despre Duhul Sfânt, capitolul 15, nu cu prea multe, dar foarte importante, 2-3 detalii importante despre Duhul Sfânt, capitolul 16, iar cu o mulțime de referințe la Duhul Sfânt, iar în capitolul 17, deja Domnul Iisus iese împreună cu ucenicii din odaie, se duce în grădina Ghetsisman și se roagă. Deci putem spune că aceste cuvinte care le-am citit în seara aceasta au fost rostite de Domnul Iisus Hristos în ultima Lui părtășie tihnită cu ucenicii. Când stăteau acolo, în odaia aceea, după ce au luat cina sau înainte de cină și au discutat toate lucrurile acestea. Și Domnul Iisus tocmai asta voia să le explice ucenicilor. Și care va fi soarta ucenicilor după ce Domnul va pleca? Ce se va întâmpla cu ei? Cum se vor mai putea ei raporta la Dumnezeu, dar la Domnul Iisus? Vor mai avea ucenicii șansa să-L vadă pe Domnul Iisus vreodată? Dacă da, cum? În ce fel de trup? Și toate întrebările acestea își găsesc răspunsul în capitolul acesta. Domnul Iisus le-a dat aceste lămuriri și aș vrea să pornesc de la faptul acesta că Domnul le-a spus așa: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Expresia un alt mângâietor trebuie înțeleasă unul ca și Domnul Iisus, de aceeași calitate, de aceeași natură. Dacă Domnul Iisus a fost Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu, dacă Domnul Iisus a fost persoană și Duhul Sfânt este persoană. Și eu, seara aceasta și în seriile care urmează, dacă ni le va mai da Dumnezeu, nu intenționez să abordăm sistematic toată învățătura cu privire la Duhul Sfânt, ci mai degrabă să abordăm doar chestiunile dificile din învățătura despre Duhul Sfânt. Și una din chestiunile dificile legate de persoana Duhului Sfânt ține tocmai de afirmația aceasta esențială. Duhul Sfânt este persoană divină sau dumnezeiască. Și ambele cuvinte sunt greu de admis, că Duhul Sfânt este persoană și că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Ambele adevăruri sunt cumva respinse de o categorie de creștini. Faptul că Duhul Sfânt este persoană, de ce este respins de o parte din credincioși? Pentru că noi asociem ideea aceasta de persoană cu cineva care are trup pământesc sau trup de carne. Pentru Domnul Iisus nu ne este foarte greu să înțelegem că este persoană, pentru că oamenii l-au văzut, s-a întrupat din Fecioara Maria, a trăit pe pământ ca om, dar Domnul Iisus a fost la fel de persoană și înainte de a se întrupa prin Fecioara Maria. Când Domnul Iisus Hristos spune că înainte de Avraam eu sunt, Domnul Iisus a existat acolo în Sfânta Treime alături de Tatăl și de Duhul Sfânt, tot ca persoană. Duhul Sfânt este persoană chiar dacă nu are trup pământesc, dar și despre Dumnezeu ni se spune, Dumnezeu este Duh, Tatăl este Duh și totuși ne vine mai ușor să admitem ideea că Dumnezeu este o persoană pentru că ne-am obișnuit cu idei de genul acesta, Tatăl ne iubește, Tatăl ne răspunde la rugăciuni ca un tată pământesc și atunci ne vine ușor să asemuim conceptul acesta de Dumnezeu Tată cu o persoană, Dumnezeu Fiul cu o persoană, dar ne vine mai greu să-L vedem pe Duhul Sfânt ca persoană. Dar Duhul Sfânt este o persoană pentru că Domnul Iisus îl numește aici alt mângâietor și mângâietor este un termen sau un titlu sau un nume pe care Domnul Iisus însuși l-a purtat și pe care Duhul Sfânt îl poartă și de fapt este singurul nume personal al Duhului Sfânt. Dacă ne gândim puțin, Duhul Sfânt nu are un nume al lui propriu, pentru că termenul Duh, din compoziția acestei expresii Duhul Sfânt, termenul Duh este propriu și pentru Dumnezeu și Dumnezeu este Duh. Sfânt și Dumnezeu este Sfânt. Tatăl este Sfânt, Fiul este Sfânt, Duhul Sfânt este Sfânt. Tatăl este Duh și Duhul Sfânt este Duh. Iată deci că, într-un sens, cele două cuvinte, Duh și Sfânt, nu sunt atât de mult un nume propriu al Duhului Sfânt. Dar termenul mângâietorul ar putea să fie numele personal al Duhului Sfânt. Așa cum ție îți spune Vasile, așa Duhului Sfânt, dacă vrei să-i spui cumva pe nume, poți să-i spui mângâietorul. Este un nume personal, pentru că însuși Domnul Iisus l-a purtat și Domnul Iisus a fost persoană. Ei, Duhul Sfânt este Dumnezeu pentru câteva considerente. În primul rând, o persoană știe că există, că este El și că se deosebește de celălalt de lângă El. Și Duhul Sfânt are această conștiență că El există și nu se confundă nici cu Tatăl, nici cu Fiul. Dar Duhul Sfânt nu numai că este persoană, este persoană dumnezeiască și omul este persoană. Omul știe că există, are conștiință de sine, știe că se deosebește de celălalt de lângă el, are conștiință morală, știe să cântărească binele și răul, dar omul este persoană omenească, pe când Duhul Sfânt este persoană dumnezeiască. De unde știm? Biblia, vedeți, nu folosește termenul acesta persoană pentru Duhul Sfânt și nici nu insistă să-i atribuie Duhului Sfânt calitatea aceasta dumnezeiască, să-L numească în mod repetat pe Duhul Sfânt că este Dumnezeu. Dar totuși există versete biblice din care rezultă clar că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și vreau să citesc câteva de astfel de versete. Un prim verset îl găsim în Cartea Faptele Apostolilor. Vă aduceți aminte de întâmplarea cu Anania și Safira, când Petru îi spune lui Anania de ce a făcut ceea ce el a făcut rău. Versetul 3 spune: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Iar în versetul următor: dacă nu vindeai, nu rămânea ea a ta, după ce ai vândut-o nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci observați că Petru îi spune odată: tu l-ai mințit pe Duhul Sfânt, și odată tu l-ai mințit pe Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dacă vreți, încă un text biblic foarte clar din care rezultă că Duhul Sfânt este Dumnezeu, este cel pe care Pavel îl scrie în 2 Corinteni, capitolul 3. 2 Corinteni, capitolul 3, face o comparație între vechiul și între noul legământ. Și face o comparație între faptul că, pe vremuri, Moise urca pe Sinai și sta în dialog față în față, gură către gură cu Dumnezeu, vorbea cu Dumnezeu. Și pentru că vorbea direct cu Dumnezeu, din Dumnezeu, slava lui Dumnezeu se așeza pe fața fizică a lui Moise. Când Moise cobora la popor, fața lui strălucea. Și Moise sta de vorbă cu poporul, dar după un timp fața lui Moise își pierdea strălucirea și Moise trebuia să-și acopere fața și să urce iar pe munte dacă voia din nou să-i strălucească fața. Și atunci Apostolul Pavel, comparând pe Moise cu credincioșii și pe Dumnezeu cu Duhul Sfânt, spune în felul următor, versetul 17, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Deci observați că Pavel face comparația aceasta. Nu spune exact în mod teologic Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar spune Domnul, Domnul acela cu care sta Moise de vorbă, care era Dumnezeu, acum este Duhul cu care credincioșii stau de vorbă. Când Moise sta de vorbă cu Tatăl, fața lui strălucea. Când credincioșii stau de vorbă cu Duhul Sfânt sau prin Duhul Sfânt cu Dumnezeu, ce se întâmplă? Uite ce se întâmplă. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Deci, adică acum Duhul Domnului ne ajută să putem sta de vorbă cu Dumnezeu, cum Moise sta de vorbă cu Dumnezeu. Și pentru că Moise sta de vorbă cu Dumnezeu, fața Lui strălucea, și pentru că noi stăm de vorbă cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, chipul nostru moral, omul lăuntric, trebuie să se umple de strălucire. Și aici găsim un motiv să ne verificăm dacă rugăciunea noastră care o facem către Dumnezeu, am făcut-o prin Duhul sau nu. Dacă am făcut o rugăciune prin Duhul, când Duhul nostru intră cu Dumnezeu Tatăl în legătură prin Duhul Sfânt, atunci omul nostru lăuntric trebuie să strălucească, trebuie să se umple de o strălucire care vine din prezența lui Dumnezeu în Duhul nostru, prin Duhul Sfânt. Dacă mă ridic de pe genunchi, la fel de agitat, la fel de îngrijorat, la fel de frământat de pofte, la fel de frământat de idei sau de planuri neplăcute lui Dumnezeu, înseamnă că n-am avut nicio întâlnire cu Dumnezeu în acea rugăciune. Când mă întâlnesc cu Dumnezeu în rugăciune, prin Duhul Sfânt, omul lăuntric strălucește. Adică, dacă pe omul lăuntric era vreo umbră de îndoială, de necredință, trebuie să piară. Dacă era asupra omului lăuntric vreo frământare, vreo îngrijorare, aceea trebuie să dispară. În prezența lui Dumnezeu, când stăm prin Duhul Sfânt, trebuie să se petreacă la nivelul omului lăuntric minunea care se petrecea cu Moise când sta direct de vorbă cu Dumnezeu. Ei, dar pasajul acesta ne spune că Duhul Sfânt este acel Dumnezeu care acum schimbă omul nostru lăuntric, așa cum Tatăl schimba chipul lui Moise. Sunt multe alte argumente biblice, dar n-aș vrea să mai insist pe faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu, ci doar aș vrea să spun că dacă Duhul Sfânt nu ar fi Dumnezeu, nu l-ar fi putut înlocui pe Domnul Iisus pe pământ. Dacă nu ar fi decât o putere și nu o persoană, din nou nu l-ar fi putut înlocui pe Domnul Iisus pe pământ. Închipuiți-vă dumneavoastră, de exemplu, că plecați la serviciu, dumneavoastră taților, plecați la serviciu și spuneți copilului așa, eu mă duc la lucru, dar o să vină altcineva care o să stea cu tine. Ei, când vine altcineva, acel altcineva nu este un lucru, tu nu-i aduci un obiect, tu nu-i aduci, știu eu, un aparat să-l pui acolo, un robot să-l pui acolo, să spui poftim, ăsta e altcineva care a venit în locul meu, ci trebuie să vină tot o persoană. Și dacă Duhul Sfânt nu ar fi persoană, ci ar fi numai o putere, cum susțin anumite erezii creștine, atunci nu l-ar putea înlocui pe Domnul Iisus. O putere impersonală nu poate locui persoana Domnului Iisus. Și dacă n-ar fi Dumnezeu, din nou nu l-ar putea înlocui pe Domnul Iisus. Deci trebuie să admitem că Duhul Sfânt este o persoană și că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dar dincolo de faptul că admitem aceste adevăruri biblice, care sunt esențiale, care sunt evidente în Sfintele Scripturi, ar trebui să ne punem o întrebare foarte importantă. Când Domnul Iisus era pe pământ, știm cum lega relații personale cu oamenii. Oamenii îl puteau vedea cu ochii de carne, îl auzeau, puteau să pășească după ei, să le asculte predicile, unii să se ducă în fața lui să spună, ajută-mă, iartă-mă, vindecă-mă. Și intrau astfel într-o relație personală cu Domnul Iisus și Domnul Iisus Hristos le spunea, crezi tu în mine? Dacă crezi, se poate. Și oamenii intrau într-o legătură personală cu Domnul Iisus. Întrebarea este însă astăzi următoarea. Duhul Sfânt nu mai este ceva să vezi cu ochii de carne sau cineva pe care să-l vezi cu ochii de carne. Și Duhul Sfânt, deși este persoană și deși este Dumnezeu, nu poate fi, nu mai cade în sfera simțurilor, celor cinci simțuri care țin de trup. Și atunci întrebarea este, cum putem intra în legătură cu Duhul Sfânt? Și uneori noi ne gândim că un credincios intră în legătură cu Duhul Sfânt în urma botezului cu Duhul Sfânt. Deși va trebui să punem foarte mare preț pe experiența aceasta numită botez cu Duhul Sfânt, avem motive suficiente să afirmăm că Duhul Sfânt nu își începe lucrarea cu pocăitul care stă pe bănci în adunare și care se roagă să primească botezul cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt și-a început lucrarea și cu mine și cu dumneavoastră fiecare, încă din vremea când unii dintre noi erau în lume și nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, sau unii poate erau la școala duminicală, erau în biserică și tot nu-L cunoșteau personal pe Dumnezeu, sau nu aveau o legătură personală cu Dumnezeu. Nu neapărat copiii noștri care au crescut în biserică, au fost aduși la binecuvântare și au ajuns mari, nu neapărat îl și cunosc pe Dumnezeu și nu neapărat au o legătură personală care înseamnă mântuitoare cu Dumnezeu. Dar numai Duhul Sfânt este Cel care se poate ocupa de inima copilului tău, care poate a fost adus la binecuvântare, care poate chiar încă mai vine la biserică, dar încă nu are o relație personală cu Dumnezeu. Duhul Sfânt îl poate găsi chiar în biserică, îl poate găsi chiar în seara aceasta, dar Duhul Sfânt îl poate găsi și pe omul din lume și se poate ocupa și de el. Și uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Evanghelia după Ioan. Cât despre lumea aceasta, lumea are o problemă. Spune, eu vă voi trimite pe Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Lumea nu-l poate primi, nu-l vede și nu-l cunoaște. Exact problema de care o spuneam. Domnul Duhul Sfânt nu mai ia formă trupească, ca de porumbel, cum a luat când s-a pogorât peste Domnul Iisus, să-L vadă lumea, ci Duhul Sfânt vine acum într-un mod nevăzut de ochi. Și pentru că lumea nu-L vede și nici nu-L cunoaște, în sensul că n-are nicio relație, nicio legătură personală, n-a experimentat niciodată prezența și lucrarea Duhului Sfânt, din cauza aceasta, lumea nu poate avea o legătură cu Duhul Sfânt. Și atunci întrebarea este următoarea. Dacă numai Duhul Sfânt ne pune legătură cu Dumnezeu și dacă oamenii aceștia nu-L pot accesa pe Duhul Sfânt, nu-L văd, nu-L cunosc, nu-L pot primi pe Duhul Sfânt, atunci înseamnă că lumea nu mai are nicio șansă. Cum să ajungi la Dumnezeu dacă acum Duhul Sfânt te pune în legătură cu Dumnezeu, dar tu nu-L vezi, nu-L cunoști și nu-L poți accesa, nu poți avea o experiență cu El? Cum să ajungi în legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Și atunci răspunsul este acesta. Duhul Sfânt se ocupă și de oamenii din lume. Și uitați-vă cum a spus-o Domnul Iisus lucrul acesta de frumos în capitolul 16. Când va veni El, Duhul Sfânt, versetul 8, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Iată deci că Duhul Sfânt vine în ajutorul lumii. Lumea nu-L poate primi. Oamenii din lume nu-L au pe Duhul Sfânt în lăuntru lor. Nu-L au nici pe Tatăl în lăuntru lor, nu-L au nici pe Fiul în lăuntru lor, nu-L au nici pe Duhul în lăuntru lor, ci din contră, în oamenii lumii acesteia, spune Apostolul Pavel, lucrează duhurile lumii acesteia. Citeți versetul ca să vă fie exact, să aduc exact în termenii lui Pavel. Pavel spune în Efeseni 2, versetul 3, între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Deci, observați, și noi eram. Și ce se întâmpla în noi? În păcatele care trăiam odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului, care lucrează acum în fiii neascultării. Deci omenirea se împarte în două categorii. Oameni numiți fii ai neascultării și voi, cum le spunea Domnul Iisus ucenicilor, adică cei ce cred în Dumnezeu, fii neascultării, necreștinii, necredincioșii și copiii lui Dumnezeu. În fiii neascultării lucrează acum duhurile, nu cele bune, cele rele. Asta nu înseamnă că toți oamenii de pe stradă sunt demonizați. Când Pavel vorbește despre faptul că în ei lucrează acum duhurile acestea, cum lucrează aceste duhuri? Păi ele vin din afară și aduc minții omului din lume o presiune să gândească egoist, să aibă gânduri criminale, gânduri de beție, gânduri de curvie, pune poftă în inima omului și omul devine, fără să-și dea seama, un fel de subordonat la dispoziția gândurilor și simțirilor pe care duhurile din afară le răscolește și le manipulează și, dacă vreți, le dirigează în omul din lume. Deci, adică duhurile din afară au acces la mintea omului din lume și la inima omului din lume, în așa fel încât mintea și inima pusă de comun acord să influențeze voința. Deci duhurile răutății influențează voința oamenilor de astăzi, lucrând la mintea lor și la inima lor. În același fel, Duhul Sfânt are putere să lucreze la mintea și la inima omului din lume ca să-l convingă de păcat, de neprihănire și de judecată. Omul din lume n-ar avea nicio șansă să se pocăiască dacă Duhul Sfânt nu s-ar ocupa de el. Și cum se ocupă Duhul Sfânt de omul de pe stradă? Cum se ocupă Duhul Sfânt de copiii nepocăiți din familiile noastre? Cum se ocupă Duhul Sfânt de rudele noastre nepocăite? Cum? Cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul Sfânt va dovedi. Ce înseamnă termenul va dovedi? Termenul va dovedi înseamnă va aduce argumente suficiente, atât cât are omul pretenții sau nevoie, ca mintea lui să poată înțelege și ca inima lui să nu aibă motive să se împietrească. Duhul Sfânt aduce argumente cu privire la păcat. Care e argumentul pe care îl aduce Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu începe să-i mustre pe oamenii din crâșmă, așa cum poate i-am mustra noi. Băi, de ce bei, de ce-ți bei mințile, banii, uite, nevasta n-are bani la copii, dormi prin șanț, cum se întâmplă în România. Duhul Sfânt nu așa începe. Când Duhul Sfânt îl mustră pe omul din lume, îl mustră într-un mod extrem de puternic, fără să particularizeze așa de mult păcatele, să spună pentru că ești bețiv, pentru că ești curvar, pentru că ești mincinos, pentru că ești hoț, pentru toate să-ți fie rușine. Nu așa îl mustră Duhul Sfânt pe păcătosul din lume. Și Duhul Sfânt vine și îi spune așa, uită-te puțin la tine, realizezi că ești păcătos? Și dacă realizezi că ești păcătos, păcatul tău stă în faptul că nu vrei să crezi în Domnul Iisus Hristos, cel pe care Tatăl l-a trimis pentru tine. Ăsta e păcatul tău. în ceea ce privește păcatul, fiindcă nu cred în mine, spunea Domnul Iisus. Și apoi vine Duhul Sfânt la păcătoși și spune așa: îți dai seama că tu nu poți să intri în cer dacă ești păcătos? Cerul este pentru cei neprihăniți. Domnul Iisus, pentru că a fost neprihănit, a fost sculat din mormânt, a fost înviat și ridicat la cer. El este acolo în cer, El este neprihănit. Și El te iubește așa de mult și e gata să împartă cu tine neprihănirea Lui. Într-o zi, dacă vrei să-L primești și să crezi în El, neprihănirea Lui devine și a ta. Și acolo unde este El, vei fi și tu pentru veșnicie. Și apoi Duhul Sfânt nu forțează voința omului, nu-i spune: hai, ia decizia, ți-am adus toate probele. Și Duhul Sfânt îi pune și cealaltă alternativă. Tu trebuie să alegi. Nu vrei să-L accepți pe Domnul Iisus? Rămâi mai departe în stăpânirea celui rău și duhurile rele vor lucra mai departe în mintea ta și în inima ta, te vor ține rob și când vei muri și vei fi sculat, înviat la judecata din urmă, vei avea soarta pe care a avut-o diavolul, care deja este condamnat, este acuzat, dar încă nu a intrat în temniță pentru 1000 de ani și apoi pentru eternitate. Deci diavolul este deja judecat, Dumnezeu nu-l va mai chema pe diavolul la judecată, judecata e rostită. Chestiunea este doar de timp, până când diavolul va trebui să execute pedeapsa dată deja de Dumnezeu. Și atunci omul are în față două alternative. Cu cine vreau să votez? De partea cui voi trece? Domnul Iisus mă poate duce în cer și da neprihănirea Lui. Diavolul mă va ține în judecată, sub judecată și voi ajunge în iad. Și omul trebuie să le judece. Dar Duhul Sfânt încă nu forțează voința omului. Asta este ceea ce înseamnă că Duhul Sfânt îl convinge pe păcătos, îi aduce argumente. Dar a convinge înseamnă să aduce atâtea argumente încât să nu ai motiv să spui: n-am priceput, n-am înțeles, nu știu. Dar după ce omul este convins de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îl lasă să decidă, să ia decizii personale. Dădeam un exemplu foarte banal: dacă ar veni la cineva, la dumneavoastră, cum vin la noi în România, nu mai ajungi la gară sau la aeroport în București și te înconjoară vreo cinci și spune: domnule, uite, ăștia-s de aur, ăștia-s 200 de euro, eu ți-i dau cu 20 de euro când am bani să mă duc acasă. Și dacă tu i-ai lua și te-ai duce undeva și i-ai verifica și ai vedea că sunt de aur și ai pune pe ochi și ți se potrivește și vezi că sunt foarte buni, ai spune: domnule, într-adevăr, merită. Și atunci tu te-ai convins, dar ai avea două variante, să-i spui: da, domnule, m-ai convins, să-i cumpăr, poftim banii, sau ai putea să spun: da, domnule, m-ai convins, poftim ochelari, nu ți-i cumpăr. Dar sunt convins că sunt de aur și că fac 200 de euro, dar nu ți-i cumpăr, poftim. Deci asta înseamnă Duhul Sfânt convinge. Duhul Sfânt convinge, dar nu ia decizia în dreptul nostru, pentru că decizia pe care o dă păcătosul la lucrarea de convingere lăuntra a Duhului Sfânt se cheamă de acum pocăință și credință. Asta e decizia omului. Și din motivul acesta, pocăința trebuie să fie lucrarea omului sau decizia omului. Fac aici o mică paranteză. Noi avem cel puțin două cărți bune despre Duhul Sfânt scrise de români de-ai noștri în limba română. Este cartea lui fratele Sandru Trandafir și este cartea lui fratele John Tipei. Dacă le-ați citit pe amândouă și v-aș recomanda, o să observați, fratele Trandafir Sandru spune așa: pocăința este una din cele patru lucrări ale Duhului Sfânt. Și el le enumeră. Printre aceste lucrări, pocăința, credința, botezul cu Duhul Sfânt, sfințirea. Fratele John Tipei, nu de dragul de a-l contrazice, dar privește lucrurile dintr-un alt unghi puțin și spune: pocăința nu e lucrarea Duhului Sfânt. Și acum poate că ne întrebăm cine are de fapt dreptate. Și răspunsul ar fi: depinde de perspectiva din care privim lucrurile. Dacă privim lucrurile din prisma răspunsului uman la convingerea Duhului Sfânt, atunci pocăința e lucrarea omului. Omul trebuie să răspundă când Duhul Sfânt l-a convins. Omul trebuie să decidă: accept pe Domnul Iisus sau rămân mai departe sub stăpânirea celui rău. Și atunci pocăința rămâne până la urmă decizia omului. Dar dacă privim celălalt aspect necesar pocăinței, că nimeni nu poate răspunde până când nu este convins de Duhul Sfânt, atunci putem spune că întâi are loc convingerea și dacă includem convingerea în procesul îndelungat al pocăinței, dacă includem și convingerea pe care Duhul Sfânt ne-o aduce în ceea ce numim pocăință, atunci pocăința putem spune cu adevărat că este și lucrarea Duhului Sfânt, pentru că, observați dumneavoastră, dacă noi am putea convinge, noi am convinge noi pe verii noștri, pe copiii noștri, pe unchii noștri, pe nepoții noștri să-L primească pe Domnul Iisus, dar cine poate? De ce nu putem? Pentru că convingerea e lucrarea Duhului Sfânt și convingerea face posibilă pocăința. Până când cineva nu e convins de Duhul Sfânt, nu se va pocăi niciodată. Am văzut părinți care spun, nu-mi dau seama, măi omule, măi copile, măi fată, măi băiatule, măi, dar nu pricep, dar nu vezi cât e de mare Dumnezeu, cum a lucrat, cum a făcut. Și părinții se sperie și nu pot să înțeleagă cum de nu pricepe. Și răspunsul este unul. Până când Duhul Sfânt nu-l atinge pe omul respectiv și până când mintea lui nu-i luminează să vadă și să priceapă aceste argumente și să fie convins la nivelul minții lui, omul le vede cu ochii lui, dar nu le pricepe. Le vede, dar nu le dă importanță. Le vede, dar nu le dă valoare și din motivul acesta nu se pocăiește. Deci, atât că am găsit că Duhul Sfânt, când începe să lucreze cu omul, îl găsește încă în starea de păcătos. Îl convinge și dacă omul răspunde convingerii Duhului Sfânt, se produce ceea ce noi numim pocăința, care pocăință merge împreună cu credința. Pocăința și credința nu pot fi rupte. Sunt două fețe ale aceluiași bani, aceluiași monede. Dacă vrei, pocăința și credința nu se pot despărți și Petru și Pavel, în Faptele Apostolilor în special, uneori vorbește despre oameni că au primit credința, alteori spune că oamenii s-au pocăit, dar este unul și același lucru. Credința și pocăința apar odată. Și e și normal așa. Când omul crede în Domnul Iisus, pentru că Duhul Sfânt i-a deschis ochii și l-a convins, omul se vede dintr-o dată păcătos și începe să-și plângă păcatul, se întoarce cu spatele spre cel rău și spre lume și o ia în direcția Domnului Iisus în care crede sau se încrede. Și asta e pocăința. Deci pocăința și credința nu se pot despărți, așa cum sufletul și Duhul omului nu se pot despărți. Pocăința și credința sunt urmate apoi de o lucrare pe care de acum o operează sau o face Duhul Sfânt în lăuntru nostru. Și lucrarea aceasta se cheamă nașterea din nou. Ioan 3, când prezintă nașterea din nou, și Ioan 1, în care se vorbește tot despre nașterea din nou, odată spune, născut din nou, sau născut din apă și din Duh, sau născut de sus, sau, Ioan 1, născut din Dumnezeu. Toate expresiile înseamnă același lucru. De ce? Pentru că nașterea din nou este lucrarea Duhului Sfânt asupra noastră. În ce fel? Duhul Sfânt ia de acum, ca să opereze în Duhul omului, în mintea omului, în lăuntru omului, să-i schimbe inima, are nevoie de un instrument. Dar Duhul Sfânt, care este Duh și care este Dumnezeu, are nevoie de un instrument duhovnicesc și de la Dumnezeu. Și singurul instrument duhovnicesc și de la Dumnezeu pe care Duhul Sfânt îl folosește și pe care Duhul Sfânt l-a pus și în mâinile noastre este Cuvântul, Biblia. Biblia. Atunci Duhul Sfânt folosește Biblia și cuvântul acesta devine viu și lucrător. Viu la nivelul minții, viu la nivelul inimii, lucrător la nivelul voinței. Când Duhul Sfânt te lovește cu cuvântul lui Dumnezeu, te convinge dintr-o singură vorbă. Dintr-o singură vorbă te convinge. Poți să predice omul două ore și cineva să plece acasă să spună, a fost interesant, dar nu m-a atins cu nimic. Și altă dată Duhul Sfânt îți poate spune un cuvânt sau două cuvinte și să cazi cu fața la pământ să spui cu adevărat Dumnezeu este aici. Ăsta e Duhul Sfânt. Duhul Sfânt convinge. Și convinge folosindu-se de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei, când Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, îl trece prin mintea noastră și prin inima noastră, atunci se produce o schimbare la nivelul inimii. Inima aceea rea și păcătoasă, care iubea lumea și păcatul, este curățată de Cuvântul lui Dumnezeu. Este schimbată de Cuvântul lui Dumnezeu, este transformată, este sensibilizată. Și dintr-o dată se schimbă gusturile, preferințele, ideile la nivelul minții și toate lucrurile astea se numesc naștere din nou. Dar acum problema cea mai importantă este că Duhul Sfânt nu se oprește nici aici la nașterea din nou. Dacă Duhul Sfânt doar ne-ar aduce din lume, ne-ar convinge, ne-ar ajuta în procesul pocăinței și al credinței și ne-ar mai schimba și inima și pe urmă ne-ar lăsa să trăim viața pe cont propriu, tot am fi pierduți. Știți de ce? Pentru că în noi încă rămâne sângele acela pe care l-am avut, l-am primit de la părinți, l-am avut cât am fost în lume și l-avem mai departe și rămâne în noi până la moarte. Dacă vreți, într-un sens, fabrica aceea de păcate pe care noi o luăm de la părinții noștri, aceea nu se oprește. Și dacă Duhul Sfânt nu ne-ar ajuta apoi în bătălia noastră cu păcatul, ar fi o tragedie. Noi ne-am simți oameni cu inimă nouă, dar incapabili să trăim sfânt. Și am trăit tragedia din Roman 7. Cu mintea am vrea să gândim că e bine să nu mint, și când ajung în fața șefului sau în fața soțului sau în fața soției, dintr-o dată mă pomenesc că am mințit. Și atunci ar spune mereu ca Pavel, nenorocitul de mine, iacă, ceea ce nu vreau să fac, nu vreau să mint, aceea fac. Și ceea ce aș vrea să fac, adică să mă rog în fiecare zi câte o oră, să am timpul meu de studiu biblic, să am părtări, aceea nu mai fac. Sunt obosit, nu mai pot, n-am timp, mă sună cu tare, aceea nu fac. Observați, Duhul Sfânt, după ce ne convinge, ne asistă sau ne ajută să ne pocăim și să credem în Domnul Iisus Hristos, ne schimbă sau ne dă o inimă nouă, începe să se ocupe în noi zi de zi să ne sfințească. Și ne sfințește și ne sfințește și ne sfințește, de la o zi la alta, doar ne vom asemăna la sfârșit cu Domnul Iisus Hristos, ca să putem merge în cer. Modelează noi chipul lui Dumnezeu sau chipul lui Hristos sau luptă Duhul Sfânt ca în noi să strălucească slava lui Hristos, cum spune 2 Corinteni 3:18. Deci asta e lucrarea Duhului Sfânt. Asta e Romani 8. Roman 7 e omul disperat și Romani 8 e omul care prin Duhul de viață, prin Duhul Sfânt, prin Duhul de sfințenie, biruiește păcatele și trăiește o viață sfântă. Și apoi, și aici aș vrea să fim foarte atenți, pentru că pe noi ne interesează foarte mult, să vorbim despre o lucrare specifică a Duhului Sfânt, și anume botezul cu Duhul Sfânt, care este o învățătură ce desparte cumva pe frații penticostali de ceilalți frați evanghelici. Frați creștini după Evanghelie, frați baptiști și alte biserici evanghelice. În ceea ce privește botezul cu Duhul Sfânt, noi ar trebui să vedem că aceasta este o lucrare pe care de acum o face Dumnezeu în viața noastră cu un scop special. Duhul Sfânt nu se ocupă de noi doar să ne aducă la mântuire, să ne nască din nou și să ne sfințească, și să trăim pe pământ sfinți, dar sfinți leneși și neroditori. Un sfânt leneș și neroditor pe pământ nu este de niciun folos lui Dumnezeu. Și mă tem că cel care este leneș și neroditor, nici măcar sfânt nu poate să fie. Nici măcar sfânt nu poate să fie. Pentru că expresia rob viclean și leneș este urmată de sentința: dați-l în întunericul de afară. Ceea ce arată că pentru a putea trăi sfinți și pentru a nu ne pomeni la sfârșitul vieții că primim calificativul de rob viclean și leneș, avem nevoie de acum de o putere în viața noastră care să ne ajute să trăim pentru Domnul Iisus Hristos și să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu și în același timp să rămânem sfinți. Ei, această împuternicire se numește botezul cu Duhul Sfânt. Nu vom reuși în seara aceasta să abordăm întregul subiect, dar vreau să îl încadrăm puțin și să-l deschidem prin câteva întrebări. Poate că cea mai obișnuită întrebare pe care și-o pun frații penticostali legată de botezul cu Duhul Sfânt este aceasta. Dacă cineva nu este botezat cu Duhul Sfânt, poate să fie mântuit? Sau, într-o variantă apropiată, dacă cineva nu are botezul cu Duhul Sfânt, va fi răpit? Ei, cele două întrebări de fapt sunt una, dar nuanțate doar. Și aș vrea să spun că noi nici măcar nu avem un răspuns scris negru pe alb la o asemenea întrebare și în Biblie nici măcar nu apare o asemenea întrebare. Deci tot ceea ce trebuie să facem noi ca să răspundem la această întrebare va trebui să adunăm versete biblice care vorbesc despre scopul, rolul, importanța botezului cu Duhul Sfânt, să le așezăm cu grijă, luminați de Duhul Sfânt, în așa fel încât să putem făuri un răspuns la întrebarea ce se întâmplă dacă cineva nu este botezat cu Duhul Sfânt. Și acum, de ce nu găsim un răspuns scris, negru pe alb, să fi scris Pavel, să fi scris Petru, să fi scris cineva, Luca, în Faptele Apostolilor? Dacă cei botezați cu Duhul Sfânt pot să fie mântuiți sau dacă nu pot să fie mântuiți? Ne-au lăsat ca noi să avem răspunsuri de ambele părți. De ce? Poate că unul dintre motive este acela că în biserica primară, descrisă în Faptele Apostolilor, noi nu găsim două categorii de creștini pe termen lung. Adică, de pildă, în ziua cincizecimii, se naște biserica dintr-un grup de oameni care toți sunt botezați cu Duhul Sfânt. Și după aceea la biserica aceasta se adaugă alte mii de oameni, dar avem motive să considerăm că și ei au primit botezul cu Duhul Sfânt. Și în Ierusalim, printre evrei, întreaga biserică era alcătuită din oameni care au primit pocăința, s-au botezat în apă și au primit Duhul Sfânt. Exact după predica lui Petru, care a spus, ce să facem, fraților? Uite ce să faceți. Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în apă, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Asta era situația bisericii din Ierusalim. La câțiva ani după biserica din Ierusalim, Filip, condus de Duhul Sfânt, se duce în Samaria, propovăduiește Evanghelia, Domnul însoțește propovăduirea cu semne și cu minuni și ia naștere o biserică formată din oameni pe care Duhul Sfânt îi convinge, Duhul Sfânt le dă putere să se pocăiască, primesc credința, se botează în apă și punct. Filip pleacă, fără să-și termine lucrarea. Îl ia Duhul Sfânt pe sus, fără să-și termine lucrarea și îl duce în altă parte. Și atunci frații din Ierusalim ar fi putut să spună așa, măi, Samaria a primit cuvântul. Dacă a primit cuvântul, înseamnă că ei sunt mântuiți, mai ales că Duhul Sfânt l-a luat pe Filip de acolo. Dacă nu l-a mai lăsat acolo ca Filip să stea, să stăruiască cu ei, să primească și botezul cu Duhul Sfânt, înseamnă că e bine așa. Poți să fii botezat, poți să fii mântuit și cu botez și fără botez, dați metru. Apostolii n-au gândit așa. Când au auzit apostolii că a apărut prima biserică din lume, în Samaria, de creștini botezați în apă și încă fără botezul cu Duhul Sfânt, le-a spus lui Petru și lui Ioan, duceți-vă acolo, rezolvați problema. Este o anomalie, este ceva nenormal, nu după voia lui Dumnezeu, care nu trebuie să fie, care nu trebuie să existe. Și Petru și Ioan s-au dus acolo, au stat cu frații, s-au rugat, a pus mâinile peste ei și cei din Samaria au primit botezul cu Duhul Sfânt. Aceasta era situația și în gândirea lui Pavel. Și Pavel gândea la fel. Chiar dacă Pavel n-a crescut la aceeași școală cu Petru și cu Ioan și cu ceilalți apostoli, Pavel a avut aceeași concepție cu privire la valoarea botezului cu Duhul Sfânt. Și când a ajuns în Efes, a întâlnit un grup de ucenici până să își dea seama cu cine are de-a face, le pune o întrebare cheie. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Din întrebarea lui rezultă că normalul în vremea aceea era că atunci când un credincios crede, tot în ziua aceea sau imediat, într-o experiență de sine stătătoare și separată de primirea credinței, credinciosul să fie botezat cu Duhul Sfânt. Și de fapt Pavel îi întreabă pe cei din Efes, măi, voi ce fel de credincios sunteți? Așa ca în Ierusalim, care au primit credința și au fost și botezați în apă și au fost și botezați cu Duhul Sfânt, sau așa ca în Samaria de la început, au primit credința, au primit botezul, dar n-au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și Pavel află că problema celor din Efes era una de cunoaștere, de învățătură. Ei n-aveau o învățătură completă, nici despre Domnul Iisus, nici despre Duhul Sfânt. Și atunci ce face Pavel? Îi învață, le vorbește despre Duhul Sfânt, despre botezul în numele Domnului Iisus, îi botează în apă și după aceea Pavel se roagă și ei sunt botezați cu Duhul Sfânt. Iată deci, cu aceasta închei, în biserica primară nu existau două tipuri de creștini. Botezați cu Duhul Sfânt și nebotezați cu Duhul Sfânt, și pentru că toți erau botezați cu Duhul Sfânt până la urma urmei, chiar dacă nu în prima zi, dar imediat în perioada următoare, cum zice Pavel, ați primit Duhul de la început, ați început-o prin Duhul, zice în Galateni, pentru că toți creștinii erau botezați cu Duhul Sfânt, chiar nu ne-a scris ce se va întâmpla cu cei care n-au botezul cu Duhul Sfânt. Nu ne-a scris, că nu era normal să fie așa ceva. Și noi va trebui să pornim de la ideea că nu este normal ca în zilele noastre să fie unul care crede în Domnul Iisus, se botează în apă și nu se botează sau nu primește botezul cu Duhul Sfânt. Asta nu este condiția normală a unui creștin și din motivul acesta noi trebuie să stăruim după botezul cu Duhul Sfânt. Amin.
Amin. Iubiți frați și surori, mă rog ca Domnul să ia aceste cuvinte